Dobrý den, milí posluchači. Pražský filharmonický sbor oslavil 80. výročí svého založení slavnostním koncertem ve Dvořákově síni pražského Rudolfína 5. února tohoto roku. Kdo očekával velký kantátový koncert s orchestrem, byl možná zklamán, ale milovníci sborového zvuku byli nadšeni. Slyšeli svatbu Igora Stravinského, několik motet Antona Brucknera a úchvatnou skladbu se čtyřmi klavíry a bicími jemně jazzovou Gloria anglického skladatele Johna Ruttera. Skvostný výkon tohoto tělesa měl, kromě zpěváků a hráčů, na svědomí drobný rtuťovitý chlapík, velmi sugestivně řídící nejen zpěv, ale téměř každý pohyb na scéně. Sbor na něm doslova visel očima a když se na konci děkoval, sklidil ovace nejen od publika, ale i od těch, které na každé zkoušce podrobuje tvrdému drillu. Byl jím Lukáš Vasilek, hlavní sbormistr Pražského filharmonického sboru. A já mám to potěšení, vážení posluchači, přivítat jej v dnešní telefonotéce v našem vltavském studiu. A tudíž vás pozvat k poslechu společného povídání o tom, co to je sbor, jak náročné je vyšplhat se a hlavně udržet v absolutní světové špičce, ale jak je to zároveň krásné. Dobrý den, pane sbormistře.
Dobrý den.
A těším se, že do našeho povídání zasáhnete i vy, a to svými dotazy či vzkazy na naší webové adrese reflektor@rozhlas.cz a také na známém telefonním čísle 22 155 32 23. Jen prosím, dejte nám ještě zhruba půl hodinku. Dotazy bychom rádi odstartovali s naší telefonotékovou soutěží. Pane sbormistře, vaše sezóna pokračuje nádherným tempem k vrcholu. Jubilejní sezóna. Od včerejška do pátku uvádíte s Českou filharmonií Mahlerovo Vzkříšení. Jak včerejší koncert dopadl?
No nádherně, musím říct, že nádherně. Vždycky, když je Vzkříšení v sezóně, tak je to úžasná událost, velkolepá. Byť sbor tam na minuty, toho nemá moc. Já myslím, že to je kolem 10 minut zpívání, ale za to je to těžké zpívání, velmi choulostivé a to, co předchází tomu zpívání, ta jedna hodina nádherné Mahlerovy hudby, to je prostě obrovský zážitek. A včera byl orchestr Česká filharmonie hrála prostě nádherně. Pan Bělohlávek tu symfonii vypracoval do úžasných detailů. Orchestr hraje od ohlušujících fortisim až po neslyšná pianisima. A ne, že by to tak jindy nebylo, ale tentokrát je to ještě víc. A určitě, kdo tam můžete přijít, tak přijďte, protože je to nádherný zážitek.
Já mám trochu obavy, že už tam možná nikdo nemůže přijít, protože je zcela vyprodáno, ale je to přenášeno Českou televizí, záznam České televize, takže určitě budete mít možnost ten krásný koncert slyšet a také vidět. Lukáši, 80 let, to je věk nazývaný u člověka vcelku logicky stáří. Jak se ale cítí 80-letý sbor a v jaké je kondici nyní?
No samozřejmě, že mladě. Tak já teď úplně nevím, co mám k tomuhle tomu říct, protože my sbor omlazujeme systematicky, dlouhodobě, takže opravdu žádný osmdesátník tam nezpívá, žádný pamětník založení tam není a myslím si, že sbor je teď ve formě dobré a já o tom nechci moc mluvit, protože samozřejmě nejsem ten, kdo by to měl hodnotit, ale snažíme se dělat tu práci nejlépe, jak umíme a úspěchy se v poslední době dostavily veliké, takže si myslím, že si to asi možná někdo všim a možná, že to neděláme úplně špatně.
O té práci ještě určitě budeme velmi podrobně hovořit, ale já si myslím, i když jste se tomu velmi bránil, že přeci jenom bychom se měli dostat k vašim úplným začátkům. Předcházela vašemu angažmá v Pražském filharmonickém sboru nejdřív škola, samozřejmě studia a potom angažmá u dvou sborů. Já bych nejdřív se zmínil velmi rychle o té škole. Vy máte za sebou konzervatoř, předpokládám, ne?
Ne, není to tak, není to tak. Mám za sebou gymnázium.
Gymnázium, ale potom sbormistrovství na pedagogické fakultě, Akademie muzických umění, dirigování, hudební věda na Karlově univerzitě. Jak to šlo za sebou a jak to spolu souviselo?
Tak gymnázium bylo první, já jsem z Hradce Králové, takže v Hradci Králové jsem rád, že mám gymnázium. Nechci říct, že jsem nerad, že mám konzervatoř, ale to gymnázium mi dalo obrovský přehled, prostě to všeobecné vzdělání by měl, myslím, mít každý a jsem opravdu rád, že jsem měl tenhle ten základ. No a pak jsem přišel do Prahy a studoval jsem chvilku zároveň na pedagogické fakultě sbormistrovství a hudební výchovu a k tomu hudební vědu, ale to sbormistrovství jsem pak opustil, protože se to nedalo zvládat dohromady, ale po letech jsem se zase k tomu vrátil a začal jsem studovat s tou hudební vědou dohromady na AMU dirigování a to byl takový splněný sen, o kterém jsem vůbec netušil, že se mi podaří dosáhnout, tak to prostě jsem musel do toho jít, když se to povedlo.
Ta specifika škol je samozřejmě jasná a mě velmi imponuje ta kombinace teorie a praxe, hudební věda a potom dirigování. Já si myslím, že to je výborné pro vykonávání pozice hlavního sbormistra, vůbec jakéhokoliv uměleckého šéfa, protože to není jenom dirigování, ale je to také promýšlení dramaturgie se všemi souvislostmi. Jsou to strategická rozhodnutí, kam sbor směřovat. Cítíte to také tak a ta hudební věda ve vaší současné práci, jak vám pomáhá?
No stoprocentně ano, protože to dirigování na AMU je zaměřeno hodně prakticky a je to samozřejmě dobře, protože to člověk potřebuje, kde jinde se to má naučit než na škole. Nicméně právě na tu teorii úplně tam tolik času nikdy nezbývalo a všichni se zabývali spíše sami sebou, což z toho oboru trošku vyplývá. A tím, že jsem na AMU přišel až po absolvování hudební vědy, tak si myslím, že to doplnilo velmi dobře a právě to, co jste říkal, že mi to pomáhá v té dramaturgii třeba, nebo v tom přehledu, nebo tak nějak zakotvování toho sboru do kontextu hudebního dění, teď to říkám příliš učením, vůbec to tak nemyslím. Ano, pomáhá mi to, těžím z toho neustále z těch obou škol.
Je to hrozně důležité, protože hudební literatura je samozřejmě strašně bohatá a výběr správné dramaturgie a uvědomění si, odkud kam vlastně to své těleso povedete, je tím, že máte znalosti z hudební historie, z hudebně teoretických předmětů vlastně usnadněné a je to zároveň postaveno na takovém opravdu odborném základu.
Určitě máte pravdu, ale abych to tak trošku shodil teďka, tak musím říct, že vlastně můj výběr dramaturgie pak spočívá v tom, že se prostě úplně normálně jako běžný člověk prohrabuju tisícem nahrávek a vybírám prostě to, co se mi líbí a takže vlastně v tom zas až tolik té vědy, kterou jsem vystudoval, není a je to celkem normální si muzikantský přístup.
Pane sbormistře, vy jste působil předtím, než jste přišel do Pražského filharmonického sboru, u dvou sborů, u jednoho jako hlavní sbormistr. Bylo to Förstrovo komorní pěvecké sdružení a tam jste přišel v 18 letech. To muselo být vlastně úžasné, to je ženský sbor. A najednou mají dámy, které mají, ten sbor má za sebou úžasnou, krásnou historii, mají před sebou 18-letého mladíka, který ještě vlastně studoval. Jak jste se cítil?
No já jsem vůbec v těch 18 letech člověk, myslím, moc věcí neřeší, takovýchto. A já si myslím, že já jsem se cítil dobře, nejsem si jistý, jak se cítili dámy, protože to se mnou samozřejmě v těch začátcích asi nebylo úplně jednoduché a člověk se učí, ale já jsem tomu sboru strašně moc vděčný za to, co jsem se díky nim naučil, protože oni zpívají výborně, vždycky zpívali výborně a díky tomu vždycky dosáhli na repertoár, který vlastně patří až do té profesionální branže, takže já jsem si tam, když to řeknu, tak jak to nemyslím zase, zkusil tolik věcí jako nikdy předtím, v podstatě nikdy potom. A taky jsem tam potkal úžasnou paní Dagmar Součkovou, to je zakladatelka sboru, která tam dělala hlasovou poradkyni, úžasná umělkyně, úžasná intelektuálka, která ten sbor formovala velmi svérázným způsobem a její názory byly nesmírně pevné na veškeré hudební, možná i politické dění a byl to prostě ohromný zážitek a já tomu sboru jsem opravdu vděčný za to, kde jsem teď.
Když jste říkal, že nevíte, jak vás brali dámy, tak já vám přečtu jeden vzkaz, který máme na reflektoru. Vážený pane Vasilek, znám vás hlavně z doby vašeho vedení souboru FKPS a včera jsme byli s přáteli na jejich jarním koncertě v kostele svatého Šimona a Judy. Byl to nádherný, nezapomenutelný zážitek. Na programu byli sami autoři soudobé hudby a dámy zpívali i velmi náročné party s neuvěřitelnou elegancí a lehkostí. Nešlo jen o bravurní technický výkon, ale i o bohatý duchovní zážitek vrcholící otvíráním studánek. Tím jenom jsme chtěli ocenit i vaše dirigentské umění, až do jaké úrovně jste tento ženský pěvecký soubor dovedl. Ale i koncerty Pražského filharmonického sboru pod vaším vedením bývají krásné a potěší na duši. Mám dotaz, kolik času vám zaberou zkoušky a příprava na vystoupení, v jakých zemích či světadílech jste hostovali a zase zúčastňujete pěveckých soutěží jako s Förstrovým komorním pěveckým sdružením. Přejeme vám mnoho úspěchu a boží inspirace, s úctou a pozdravy, Marie Valentová a doktorka Pavla Lukavská. Tak to je důkaz toho, že jste opravdu zaujal.
Tak já za to děkuju, to je nádherný vzkaz. Moc si toho vážím, na druhou stranu ten koncert jsem včera neřídil já, ale sbor Mr. Brich, takže je to myslím poklona pro něho, protože já už ve Förstrově komorním pěveckém sdružení nejsem více než 5 let a po těch 5 letech určitě, kdyby vedení nebylo správné, tak by to bylo znát, takže je to poklona pro pana Bricha.
Řekl jste to krásně, ale faktem je, že určitě ta vaše vlastně desetiletá éra ve Förstrově komorním pěveckém sdružení prostě něco přinesla a někam ten sbor dotáhla. Vy jste zažili velké úspěchy, vítězství na mezinárodních soutěžích v roce 2003 v Litvě, 2006 ve Vídni. Mimochodem Litva Klapejda, bylo to v Klapejdě, to je třetí největší město v Litvě z mnoha festivaly. Na jakém festivalu vlastně se tam byli a jaké máte vzpomínky na tento festival?
Tak já vám neřeknu název toho festivalu. Byla to soutěž uh-huh. A byl to zasvěceno nějakému litevskému umělci, jehož jméno si teď opravdu nevybavím, byť to teda není úplně běžné. No a byl to obrovský zážitek, protože Pobaltí je taková velmoc sborová, všechny ty 3 státy pobaltské, tam prostě zpívá snad úplně každý a úroveň i těch amatérských sborů je naprosto neskutečná, člověk vlastně vůbec nerozliší mezi amatérským profesionálním sborem a k tomu tam mají autory jako Pärt, Tormis, kteří jsou úplně dokonalí, takže ta kultura je tam veliká, my jsme tam jeli jen tak, jako že to tak zkusíme prostě se tam nesnad prosadit, ale tak srovnat se do té konkurence a ono to zrovna vyšlo takovýmhle úžasným způsobem a vůbec nevím, jak se to stalo, tak asi jsme nespíjeli úplně špatně, ale prostě to vyšlo a myslím, že to jako pro dámy byla veliká motivace i pro mě do budoucna a jo, byl to velmi důležitý krok a opravdu nezapomenutelný zážitek.
Pane sbormistře, pak přišlo Národní divadlo, vlastně ono to bylo souběžně s Förstrovým komorním pěveckým sdružením, byl jste druhý sbormistr. Jaké jsou povinnosti druhého sbormistra? Působil jste v Národní divadle 2 roky, co jste se tam naučil a jaké jste měl hlavně povinnosti jako druhý sbormistr?
No, také úžasná zkušenost, protože pro mě to bylo něco jiného. Přece jenom operní sbor je opravdu jiný sbormistrovský obor než koncertní sbor. Vlastně jsem, musím říct, že jsem to jakoby nikdy, mě nenapadlo, že bych to dělal. Ne, že bych to nechtěl dělat, to jsem teda měl na jazyku na úplně jako nejdřív, ale nikdy mě to nenapadlo. A jenom poznat ten jiný způsob práce, to uvozovkách biflování každé opery, aby na první zkoušku s režisérem to všichni uměli, takže se nepletou, což si myslím, člověk, který to nezažil, nedovede představit, jak je to obtížné. Hlídat každé představení, hlídat všechny reprízy, když se ten titul třeba měsíc, 2 měsíce nehrál a pak se jde rovnou na jeviště. Je to jako velmi, byla to pro mě velmi důležitá praxe, byla důležitá praxe pro mě pozorovat pana sbormistra Vaňka při práci, asistovat mu a to byla vlastně moje práce. Za prvé asistence panu Vaňkovi v tom smyslu, že jsem vedl doučování nových členů. Tím jsem se samozřejmě učil repertoár operní. No a pak pan sbormistr Vaněk mi dal několik titulů, které jsem mohl nastudovat sám samostatně a tak jsem si to všechno tam vyzkoušel. A zase je to věc, z které těžím doteďka, protože s Pražským filharmonickým sborem velmi často operu děláme, hlavně na festivalu v Bregenz a ano, ten způsob, který jsem se naučil v Národním divadle, používám.
No tak pak přišlo angažmá v Pražském filharmonickém sboru. Jak k němu vůbec došlo?
Já už snad ani nevím, ale...
Byl nějaký konkurs, nebo jste byl přímo osloven?
Ne, to bylo takové trošku složité období pro Pražský filharmonický sbor, kdy tam nebyl hlavní sbormistr. A střídali se tam různí hostující sbormistři a z nich se vybíral vlastně budoucí šéf. No a já jsem díky tehdejšímu řediteli panu Sporkovi dostal nabídku stát se asistentem sbormistra. Bylo to takové absurdní místo, protože tam vlastně žádný sbormistr nebyl, takže já jsem jenom obsadil asistentské místo, ale přitom jsem neměl komu asistovat. No a pak ve chvíli, kdy došlo na lámání chleba a sbor byl vyzván panem tehdejším ředitelem k volbě de facto nového sbormistra, tak prostě nějak si mě zpěváci vybrali a tak tam jsem. No. To je celé.
To je asi nejlepší nástup, když si vás ten ansámbl vybere. Co jste si říkal na začátku? Co jste si představoval, jak ta práce vaše bude vypadat?
No já jsem... No nechtěl jsem to dělat. No protože prostě je to docela těžký obor, tak já myslím, že stačí, když se člověk podívá na každou sezonu Pražského filharmonického sboru a jde vám hlava kolem jenom z toho, co musíte sám se naučit, abyste mohl s tím sborem to vůbec začít studovat. Tak to byl první dojem, že to nemůžu v životě časově jako zvládnout. A tam mi teda pomohlo právě ta tehdejší situace, kdy bylo trošičku méně práce a také tam ještě dojíždělo to střídání sbormistrů, takže jsem vlastně měl čas ten repertoár svým způsobem dohnat a nějak se to jako naučit, abych mohl tu svou šéfovskou práci pak vykonávat.
Já si myslím, že teď přišel čas, abychom si pustili druhou ukázku. Ta první, to byl Bernstein, část z Chichesterských žalmů. A teď jste nám nabídl Jacques Offenbacha. Co to bude?
No tak to je taková kuriozní trošičku nahrávka vzhledem k letošní sezóně. My jsme před pár lety, myslím, že to je asi 5 let, podíleli jsme se na solovém albu úžasné sopranistky Anny Netrebko. A ona si tam jako jednu skladbu vybrala Barkarolu z Hoffmanových povídek, natočila ji kromě nás samozřejmě s další hvězdou, s Elinou Garančou. A zvláštní v tom vztahu k letošní sezóně je především to, že my letos na festivalu v Bregenz budeme dělat právě Hoffmanovy povídky, takže se k tomu tak trošku vracíme a je to vlastně taková vtipná záležitost, že jsme si to jednu část z těch mnoha částí té opery mohli natočit s těmito dvěma hvězdami.
Thank you.
V telefonotéce na stanici Vltava právě dozněla Barcarola z Hoffmanových povídek Jacquesa Offenbacha, ve které spolu účinkoval Pražský filharmonický sbor s naším dnešním hostem, sbormistrem Lukášem Vasilkem. Lukáši, Pražský filharmonický sbor, to je ohromná tradice. Uvědomujete si, kdo vedl vlastně tento sbor před vámi?
No uvědomuju, samozřejmě si to uvědomuju, samozřejmě si to vážím, no ale kdybych na to jako moc myslel, že stojím v té řadě s nimi, tak bych asi nepřišel už na žádnou zkoušku, takže vážím si toho, ale tím to končí.
Jasně, Josef Veselka, předtím teda samozřejmě zakladatel Jan Kýn, Lubomír Mátl, Pavel Kýn, potom Jaroslav Brych, Jan Rozehnal, to jsou vlastně všechno, zejména ti pánové, kteří dlouho působili u nejdřív českého pěveckého sboru a potom od roku 69 u Pražského filharmonického sboru, to jsou vlastně dnes už legendy. Srovnáváte někdy nahrávky těchto pánů a starého sboru, dřívějšího sboru s vašimi?
No to ne, to určitě ne. Určitě nesrovnávám, ale spíš se jimi nechávám inspirovat, když studuju, zvlášť když studuju, ještě se to občas stává nějakou repertoárovou věc poprvé, tak si vždycky poslechnu všechny nahrávky Pražského filharmonického sboru, které existují. Samozřejmě, že dávám přednost těm novějším, protože to tak jako víc vypovídá o tom, kde třeba může nastat nějaký problém, nebo co by bylo potřeba udělat jinak. Ale ano, inspiruju se tím určitě. Ne snad kvůli tomu, že bych nutně potřeboval to udělat stejně, to myslím, že vůbec ne. Ani ta atmosféra ve sboru taková není teďka. Ale je to zajímavé. Vlastně jste to řekl. Vlastně to srovnání, je to to srovnání.
Dokážete popsat ten rozdíl mezi způsobem práce těch dřívějších sborů a těch dnešních sborů? Nemyslím jenom Pražského filharmonického sboru.
No, obecně bylo víc času. Ten provoz nebyl takový tím, že sbor byl vlastně až do roku 90 pod Českou filharmonií, to znamená velmi pevně zaštítěn existenčně, tak si mohl dovolit zkoušet daleko, daleko více, daleko déle, nebo vlastně možná v rámci těch titulů daleko méně. A ta práce dneska je prostě úplně jiná. My musíme, nechci říct, že bojujeme o přežití, to nebojujeme. Myslím, že ten sbor je zakotven velmi dobře teďka a Ministerstvo kultury nás podporuje, takže prostě naše činnost je bezproblémová. Ale přece jen ten provoz je větší a musíme si vydělat třeba na zkušebnu. Je to něco jiného. Prostě musíme zkoušet daleko úsporněji, vlastně daleko méně na zpěváky. Potažmo na sbormistra jsou tedy v tomhletom ohledu kladen docela velké nároky za minimum času udělat naprosto špičkový, maximalistický výkon. Je to dost někdy.
Pražský filharmonický sbor vždycky patřil k evropské, možná světové špičce a pod vaším vedením si myslím, a není to jenom můj názor, je to názor hudební veřejnosti, odborné veřejnosti, se opět Pražský filharmonický sbor do této špičky šplhá a možná už se částečně došplhal. Je to profesionální sbor, který závisí na mnoha okolnostech, něco jste již řekl. Já bych se chtěl zeptat, je dost zpěváků do sboru?
No,
profesionálních zpěváků.
Obecně zpěváků v Čechách, mluvíme teda o České republice, tak řekl bych, že jich dost je, ale není dost vhodných zpěváků.
A čím to je?
Já si myslím, že to je způsobem výuky zpěvu na konzervatořích a akademiích. Teď nechci zobecňovat tak, abych vlastně tady pourážel všechny pěvecké pedagogy, kteří u nás učí, protože to tak není. Ale většina z nich vlastně připravuje své studenty k tomu, že jednou nastoupí solovou dráhu. Nejlépe hned v Národním divadle. Ale to se naprosté většině, vlastně skoro nikomu z nich se to pak nepovede. A oni jsou připraveni vlastně tím svým studiem na něco, co pak vůbec nemůžou provozovat a dělat. A ten náš sborový obor je fakt hodně jiný. Je to trošku jiný způsob zpívání, je tam hodně velký akcent na flexibilitu, pohotovost, čtení z listu, muzikalitu. No a když někdo studuje 6 let na konzervatoři jenom svůj hlas, když to tak jako zjednoduším, a jenom vytváří krásné tóny v áriích, kde je prostě úplně jedno, jestli jsou ve správném rytmu, ve správné dynamice a není zvyklý na tu ukázněnou muzikantskou až instrumentální práci, kterou děláme my, tak vlastně u nás neobstojí ani v prvním kole konkurzu. a to se nám bohužel teďka děje docela dost, že sice na konkurzy chodí docela dost zpěváků, ale my si z nich nemůžeme vybrat.
Vy se to snažíte tu situaci řešit trochu tou vaší sborovou akademií. Jak se vám osvědčuje a jak vlastně funguje?
Dobře se nám osvědčuje, je to taková vlastně instituce v uvozovkách, která je určena mladým zpěvákům, nejlépe tedy studentům akademií nebo konzervatoří, kteří si chtějí rozšířit to své portfolio právě i praxí v profesionálním sboru. A v podstatě ti zpěváci udělají úplně normální běžný konkurs, jako kdybych se chtěli stát našimi členy, ale ten konkurs dělají do té akademie a pak se na vybrané projekty připojují k nám a zpívají s námi na koncertech. Dostávají za to nějaké stipendium a je to vlastně součást jejich výuky, pak dostanou nějaký prostě papír, že tohle to absolvovali a můžou už se s tím v úvozovkách zase ohánět prostě při hledání jiného zaměstnání.
Já jsem se zmínil o tom, že ten sbor dosáhl nějakou úroveň a ten sbor samozřejmě se musí obměňovat. Je asi ideální, když rozložení věkové je asi takové opravdu od těch nejmladších až po ty nejstarší, protože samozřejmě různé hlasy mají v různém věku různou kvalitu. Asi basy potřebujete spíš možná starší pány, kterým už ten hlas dozrál. Naopak u tenorů je to zase spíš ten mladý unavený hlas. Jak v současné době Pražský filharmonický hlas z té otázky toho rozložení vypadá? Jak jste s tím spokojen?
No já bych řekl, že teď je to optimální. Teď opravdu to věkové rozložení je od nejmladších po spíše starší, ale rozhodně ne nejstarší. Takže je to vlastně dobře, ale ono to není jenom o věku, ono je to takový zavádějící trošku. Já myslím, že zpěvák, pokud zpívá správně technicky, tak je velice dobře schopen zpívat i v 55 letech. Stejně tak mladý zpěvák prostě je schopen zpívat velice špatně ve svých 25 letech. Takže o tom to úplně není, nicméně se složením Pražského filharmonického sboru jsem spokojen. Jenom bych snad doplnil, že úplně to u nás není tak, že by ti úplně nejmladší, třeba 18-letí, byli těmi ideálními, protože ten repertoár, který zpíváme, teď mám na mysli takové ty nejtěžší kusy, jako Misa Solemnis, Beethovenova devátá, tak oni prostě vyžadují zralejší způsob zpívání, zralejší hlasy, tak aby vůbec byli ti zpěváci schopni to dotáhnout do konce ten koncert. Takže já bych řekl, že dejme tomu od těch 25-30 let dál, je to pro nás optimální.
Pražský filharmonický sbor především spolupracuje s orchestrálními tělesy doma, zejména s Českou filharmonií, ale i s ostatními českými orchestry v zahraničí bychom mohli vyjmenovat prakticky skoro všechny nejlepší orchestry. Ale zároveň také se snažíte o akapelové koncerty. Jak jsou ve vašem uměleckém životě, ve vaší umělecké práci právě ty akapelové koncerty důležité?
Tak v mé osobní obrovsky, protože ono je poměrně demotivující pořád jenom sbor připravovat pro někoho jiného. Tak jestli to myslíte takhle, tak ano, je to pro mě osobně velice důležité, ale mě nechme teďka stranou. Teď je důležitý je samozřejmě ten sbor. A pro sbor je to důležité úplně stejně, protože ve chvíli, kdy zpěváci stojí za orchestrem, tak ať chtějí nebo nechtějí, tak některé detaily prostě nemůžou realizovat, protože se zkrátka neslyší. A některé chyby vůbec nejsou odhaleny, protože za tím orchestrem nejsou vůbec slyšet. No a pak, když sbor zpívá najednou bez orchestru, tak to může být poměrně dost nemilé překvapení. Takže my ty a kapela koncerty používáme hlavně k tomu, abychom čistili náš projev, abychom ho prostě tak nějak nechali vykrystalizovat k nějaké, dejme tomu, dokonalosti, kterou jsme si vysnili. A já jsem za to velmi vděčný paní ředitelce Sedlákové, která nás tomhletom podporuje a která hledá zdroje k tomu, aby ty koncerty mohly být. A myslím si, že po těch letech, kdy máme naši samostatnou koncertní řadu, teď už myslím, že to je čtvrtým rokem, tak se tyhle ty koncerty staly takovou docela žádanou součástí pražského hudebního života a to jsme si asi vůbec nemysleli v začátku, že se to takhle jako chytí.
Ty akapelové koncerty pro sbor jsou takovou nutnou hygienou, tak jako pro orchestry třeba hraní klasické hudby Mozarta a Haydna. A je samozřejmě důležité v tom i vybrat dramaturgii. Kdo dělá dramaturgii těchto koncertů?
Vy se na mě tak usmíváte, jak byste mi chtěl teď něco vytnout. Já ji dělám.
Ne, to určitě nevytýkám. Je to bezvadné, že vlastně si můžete zase vybírat ta díla, která se vám líbí a která zároveň potřebujete pro přípravu sboru. Pojďme si teď pustit další ukázku, nebude to tedy akapelový obor, ale připravil jste a navrhl jste, abychom pustili Věčné evangelium od Leoše Janáčka. Můžete k té nahrávce něco říci?
Zajímavá nahrávka, asi rok a půl stará. Zpíváme tam po boku Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením pana dirigenta Netopila a je to skladba, která se skoro nikdy nehraje a která právě nejlépe, myslím, vyznívá na nahrávce, protože Janáček tam použil poměrně hustou instrumentaci, která tak trošku jako znemožňuje, aby byly solové hlasy a sbor dobře slyšitelné na koncertě. A ta hudba je velmi zajímavá. To myslím, že stojí za to jí slyšet.
Leoš Janáček, Věčné evangelium, část, která má tempové označení konmoto. Slyšte její srdce mdle a zvadle. Come on! Tak to bylo věčné evangelium, mohli jsme si pustit jenom úryvek, což je škoda, kdybyste se dívali na pana zbornista Lukáše Vasilka, tak ten tady úplně u té skladby rozstával a říkali jsme si, jak je to nádherná vlastně romantická hudba, které jste vytýkal co vlastně?
Vůbec nic samozřejmě, vůbec nic, Janáčku nikdy nevytknu. Ale je pravda, že ten sborový part je položený relativně nízko vzhledem k tomu, jak hutná instrumentace je orchestru, takže občas je trošku problém s balancí mezi sborem a orchestrem, aby ten sbor a také solisti byli vůbec slyšet.
Je třeba říci, že byli vynikající solisté, Alžběta Poláčková soprán a Pavel Černoch tenor. Říkáte, aby byl ten sbor vůbec slyšet, čili vlastně sbormistr, když přijde k orchestru a spolupracuje s dirigentem na zkoušce, tak vlastně sbor už má věci nastudované. Jaká je jeho úloha v té chvíli, kdy začíná sbor zkoušet s orchestrem a vlastně tu hlavní taktovku, otěž té práce přebírá dirigent?
No pořád vlastně hlídat ten sbor, myslím tu uměleckou úroveň toho sboru, protože ve chvíli, kdy začne sbor řídit někdo jiný, to znamená dirigent, tak samozřejmě, že některé věci jsou jinak, a to i ve chvíli, kdy třeba jsme na nějaké koncepci s panem dirigentem dohodnutí, tak už jenom to, že diriguje někdo jiným způsobem, tak způsobí drobné nepřesnosti nebo najednou s tím orchestrem vytanou jiné problémy, které je potřeba řešit. Takže vlastně pořád se de facto zkouškovým způsobem řeší až do koncertu.
Jaký je vztah mezi sbormistrem a dirigentem? Zažil jste někdy skřípění té spolupráce, anebo je to vždycky taková idyla?
No, tak idyla to nebývá, ale ne, nemůžu říct, já sám o sobě snad nejsem moc konfliktní člověk, takže se snažím vždycky najít nějaké řešení, které bude jak pro dirigenta, tak pro sbor dobré, aby byl výsledek co nejlepší, a myslím, že to vždycky panové dirigenti vycítí, jestli člověk s nimi soutěží nebo se snaží o správný výsledek, tak já určitě se snažím pouze o ten správný výsledek a docela to funguje.
Zažil jste úžasné dirigenty, o Jiřím Bělohlávkovi dnes jsme hovořili, Barenboim, Mechta, na jaké dirigenty nejraději vzpomínáte?
Tak teď jste je řekl, určitě bych doplnil Fabia Luisiho, s kterým jsme dělali před rokem a půl Verdiho Requiem tady v Praze v katedrále, a to byl obrovský zážitek v tom, že když člověk ví, že je to šéf metropolitní opery, tak si představuje bůh ví jakou hvězdu, která může mít veškeré maníry, které hvězdy mají, a přišel prostě malý skromný chlapík, který prostě téměř nic neřekl, úžasně dirigoval, byl velmi mírný a všichni mu úplně doslova zobali z ruky a výsledek byl perfektní, prostě naprosto neskutečný.
Lukáši, my teď máme na drátě, na telefonu, paní ředitelku Pražského filharmonického sboru, paní Evu Sedlákovou. Já bych ji chtěl ze studia pozdravit. Dobrý den, paní ředitelko.
Dobrý den, já vás oba moc zdravím.
Ahoj, Evo.
Ahoj.
Paní ředitelko, Lukáš Vasilek patří ke sbormistrům, kteří jsou velmi oceňováni. Jak se vám s ním spolupracuje?
No, já musím říct, že se mi s ním spolupracuje úžasně.
Já bych neočekával teda jinou odpověď, možná to nebyla úplně ideální.
Já bych taky neočekával jinou.
Ideální otázka, ale přeci jenom, my jsme tady zmínili, že když byl u Ferstrova pěveckého sdružení, nastoupil tam jako velmi mladý a on vlastně jako velmi mladý nastoupil i do Pražského filharmonického sboru. Cítíte ten věkový třeba rozdíl mezi některými zpěváky a sbormistrem? Jakým způsobem? Je to v pořádku všecko? Určitě, předpokládám.
No taky, já musím říct, že já to vůbec takhle vlastně nevnímám a myslím si, že to nevnímá ani nikdo v tom sboru. Prostě Lukáš je velmi respektovaný přes svoje mládí, velmi respektovaný sbormistr a všichni si opravdu váží jeho práce, když samozřejmě v průběhu práce dochází k různým názorovým rozdílům na některá pojetí, ale rozhodně v tom nehraje roli věk a Lukáš je velmi respektovaný sbormistr.
Snažil jsem se vám takto nahrát, samozřejmě. Paní ředitelko, nebudeme mluvit jenom o panu sbormistrovi. Řekněme si, v jakých podmínkách nyní pracuje Pražský filharmonický sbor. Já jsem zaslechl, že v současné době Ministerstvo kultury pro vás hledá například novou budovu. Jedná se i o otázku platů. Jakým způsobem vidíte budoucnost Pražského filharmonického sboru v této oblasti?
Tak já od svého nástupu, já jsem ve sboru asi 4 roky, se snažím v této věci ve spolupráci s panem sbormistrem něco dělat. Teď teda mluvím o těch platových podmínkách. Něco se nám už podařilo zlepšit. Doufám, že se nám podaří ještě v budoucnu to vytáhnout trošičku výš. A pokud jde o sídlo, trvalé sídlo sboru, my jsme v současné době v nájmu v prostorách na Novážném náměstí, ty prostory nejsou ideální, jsme tam asi, myslím, že 5 let je tam sbor a celou tu dobu, co jsem ve sboru, tak se snažím najít nějaké nové prostory. Teď to vypadá, já to nechci zakřiknout, jsme našli velmi dobré prostory v centru Prahy s vynikajícími parametry, takže doufám, že to všechno vyjde a sbor bude mít i po této stránce zázemí takové, jaké si zaslouží.
Paní ředitelko, děkuji, že jste se stala účastníkem naší telefonotéky. Přeji vám sboru všechno dobré a těším se určitě se všemi posluchači, se všemi příznivci sborového umění na koncerty Pražského filharmonického sboru. Děkuji.
Já děkuji moc a všichni moc zdravím.
Děkujeme.
Vážení posluchači, a teď si myslím, že už přišel čas na položení naší soutěžní otázky. Jejíž výhrou jsou 2 krásná CDčka, které pan sbormistr Lukáš Vasilek přinesl. Otázka bude i nebude lehká a dřív než ji položím, zopakuji číslo, na které můžete volat odpověď. Je to 22 155 32 23, ještě jednou, 22 155 32 23. Můžete ale také směřovat své dotazy a vzkazy na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Tak tedy otázka. Povídali jsme si o sborech, v nichž Lukáš Vasilek působil nebo působí jako hlavní sbormistr. Když tedy nepočítáme Národní divadlo, zmínili jsme zatím 2. Ale Lukáš Vasilek byl nebo je hlavním sbormistrem ve 3 pěveckých sborech. Můžete tedy všechny 3 sbory vyjmenovat? Ještě jednou tedy telefon 22 155 32 23. A zatímco budete přemýšlet o odpovědi, tak my bychom si, pane sbormistře, mohli pustit hudební ukázku, která by mohla trochu napovědět. Jan Novák. Říkejte, o čem to bude, jaká to bude skladba?
Takže nemám říkat interprety.
To určitě ne.
Jasně. Bude to jedna část z Novákova velkolepého cyklu Fugina Vergilia. Je to pro sbor a kapela a je to jedna z nejtěžších věcí, které jsem kdy v životě s někým studoval. Je to hodně zajímavá fuga.
Takže berme to jako nápovědu toho 3. sboru. Prosím, pusťme si tu ukázku. Tak tu máme už jednoho posluchače nebo posluchačku. Dobrý den.
Ano, Ferenc, přeji pěkný den.
Přeji vám také pěkný den. Tak jaké jsou to sbory?
Takže byl to Pražský filharmonický sbor.
Ano.
Pak to bylo Ferstruf.
Ano, ale věděl byste přesný název?
Ferstruf komorní.
Je to Ferstrovo pěvecké sdružení.
Pěvecké sdružení.
Komorní sdružení. A třetí?
A Novákův?
Tak bohužel.
Ne,
bohužel, to vás musím zklamat. Ta odpověď není správná v tom 3. sboru. Každopádně děkujeme za zavolání a my se budeme těšit na další telefonát.
A přeji pěkně.
Vám také. Dobrý den, další telefonát, zdravím vás. Dobrý den, můžete nám říct vaši odpověď?
Já si myslím, že to je Martinu Voices.
Ten třetí sbor, teda Martinu Voices, ty dva sbory, teda už řekl váš předchůdce. Ještě jsme nezaslechli vaše jméno?
Mišoň z Trutnova pod Krkonoší.
Moc vás zdravíme do Podkrkonoší. Myslím, že Lukáš Vasilek z velkou nostalgií.
Ano, taky zdravím do východních Čech.
Do východních Čech. Je to správná odpověď, čili ty tři sbory jsou Pražský filharmonický sbor, Ferstrovo komorní pěvecké sdružení a Martinu Voices. Máte správnou odpověď, prosím, zůstaňte v režii a oni si napíší vaši adresu, aby vám mohli poslat odměnu. Děkuji vám a mějte se moc pěkně.
Děkuji, nashledanou, zdravím pana kolegu.
Děkuju.
Na stanici Vltava v telefonotéce dozněla fuga podle Vergilia, fuga číslo 1, Jana Nováka. Zpíval smíšený sbor, který má název Martinu Voices a jeho sbormistrem je náš dnešní host Lukáš Vasilek. Lukáši, vy jste tedy člověk velmi agilní a pracovitý. Před 5 lety jste právě založil tento sbor. Proč to vás práce v Pražském filharmonickém sboru neuspokojovala?
Ne, tak to určitě není, ale ono je to opravdu něco úplně jiného. Tak Martinu Voices zpívá 13 zpěváků v Pražském filharmonickém sboru, minimálně 65. A je to jiný repertoár a jiný způsob práce a já jsem ten jiný způsob práce chtěl vyzkoušet. Ale pravdou je také to, že v té době, když jsme zakládali Martinu Voices, tak v Pražském filharmonickém sboru téměř nebyly a kapela koncerty. Takže já jsem opravdu trávil čas ve zkušebně pouze přípravou pro jiné dirigenty a to vlastně pro mě tenkrát bylo málo. Teď je situace jiná a důvod existence Martinu Voices je, myslím, ten, že prostě zpívají krásně a že dělají ten jiný repertoár než Pražský filharmonický sbor.
Proč Martinů Voices?
Ten původ toho názvu je velmi složitý a určitě není reprodukovatelný v Českém rozhlase, ale chtěli jsme nějak tím vyjádřit příslušnost k české hudbě a k tomu určitému specifickému období první půlky 20. století, který asi máme nejradši, takže proto.
Sbor si brzy získal respekt a patří už nyní k velmi vyhledávaným tělesům. Jiří Bělohlávek si vás pozval k zajímavému projektu na Martinu opoře Čím lidé žijí a kritiky tedy byly opravdu nadšené a dokonce přišla i nominace na prestižní ocenění International Opera Award v kategorii Znovu objevené dílo. To slavnostní vyhlášení by mělo proběhnout 26. dubna v Londýně. Jak to teď vypadá? Víte, jestli máte šanci? Nebo?
Nevíme nic, ale já myslím, že pro nás je velkou ctí za prvé to, že jsme k tomu projektu byli přizváni, protože ta opera je velmi pěkná, je to strašně hezké dílo, které se nehraje. Za druhé to, že jsme byli přizváni Českou filharmonií a panem šéfdirigentem Bělohlávkem. No a za třetí ta samotná nominace, to už jako stačí. Takže pokud to vyjde, tak samozřejmě budeme nadšení, pokud ne, tak to je úplně jedno.
Jaké jsou cíle sboru a vlastně dramaturgie sboru? Jaký sestavujete, co s ní hodláte do budoucna dělat?
No tak my se zaměřujeme cíleně na hudbu 20. a 21. století, samozřejmě s přesahy nějakými, nejvíc asi děláme z těch jiných hudeb v úvozovkách, děláme nejvíc renesanci a 19. století, ale to 20. a 21. století je hlavní a neřekl bych, že se zaměřujeme na českou hudbu, to je z určité části jenom, ale já se snažím vyhledávat skladby světové hudby, které jsou pro nás, pro mě zajímavé a možná z názvu teď trošku vyplyne to, k čemu se chystáme teď nejaktuálněji a to je nahrávání Martinovského CDčka.
Uhum. Rozruch v odborných kruzích i u posluchačů vlastně vzbudilo vaše první CD, z kterého dnes posloucháme ukázku se sbory Jana Nováka. To je velmi zajímavá postava, Moravan, velmi vzdělaný skladatel, vzdělaný člověk vůči režimu v průběhu 50. 60. let minulého století velmi nekonformní. Studoval mimo jiné 6 měsíců u Bohuslava Martinů a podle jeho vlastních slov to mělo na jeho tvorbu zcela zásadní a převratný význam. Byl velmi plodným skladatelem s velmi výborným skladatelem pro sbory a jeho specifikou byla úžasná znalost starých jazyků a zejména latiny. Když jste ty skladby natáčeli, jeho dílo, vlastně jsou tam skladby, které nikdy nebyly natočeny na CDčku, tak jste se museli potýkat s tou latinou a s jeho požadavky na starou latinu.
Je to tak, je to, nechci říct, že to dílo je na tom založené, ale rozhodně vychází z té latinské kultury nebo literatury ve velké míře, což na tom CDčku je, myslím, velmi znát. A on požadoval, aby latina byla vyslovována ve většině jeho skladeb právě tou klasickou výslovností. No. A to je samozřejmě něco jiného, je to něco, s čím se člověk normálně nesetkává a ta výslovnost je velmi exotická a nás to hodně bavilo.
Na tom CDčku vystupujete v jedné skladbě, v jednom cyklu s Novákovou dcerou. Jak jste k této spolupráci došli?
No úplně jednoduše, ono bez ní by to CDčko totiž nebylo, protože Novákovy skladby nejsou z části vůbec vydané a k tomu notovému materiálu se dostává poměrně těžko, takže vlastně úplně na začátku toho projektu, když vznikla ta myšlenka, že chceme právě Jana Nováka, tak jsme kontaktovali právě jeho dceru flétnistku Kláru Novákovou, aby nám s tím pomohla a ona byla velmi ochotná a byl to samozřejmě také její zájem, aby konečně vzniklo také zborové CDčko Jana Nováka.
No, opravdu vzbudilo velký ohlas. Anglický recenzent John Warrock v prestižním britském časopise Gramophone o právě hudbě Novákovi na CD, které má název Testamentum, říká: Zborová díla na této nahrávce odrážejí Novákovu fascinaci latinou, a to jak samotným jazykem, tak klasickou kulturou. Jsou protchnuta okouzlujícím vtipem, elegancí a humorem a kladou značné nároky na techniku a pohotovost interpretů i dirigenta, kteří jsou zde vynikající. Velmi zábavný a povznášející disk s hudbou invenčního a vzdělaného skladatele. Tak to je krásné ocenění.
To je ocení Jana Nováka, ale to nám hodně šlo.
Pojďme si pustit teď druhou ukázku z této desky, z tohoto CDčka. Je to z jiného cyklu, který se jmenuje Exercitia Mythologica.
A v klasické výslovnosti Exercitia Mythologica.
A to jste museli, čili ani ta současná středoevropská, ne, ani italská, jinak. Ale je to takhle ta klasická, kde co se čte jako k. Zaslechneme nebo poslechneme si osmou část s názvem Terpsichore. Martinu Voices, Jan Novák, Exercitia, tak je to správně, Mythologica, osmá část Terpsichore. Zpíval sbor Martinu Voices, o kterém si teď povídáme v naší telefonotéce s Lukášem Vasilkem. A já bych chtěl navázat na ten rozdíl mezi velkým sborem a komorním sborem. Tam je asi velmi obtížné vyvažovat vlastně solově nebo po dvou obsazené zpěváky to, co se ve velkém sboru tak trošku skryje, tady se neskryje vůbec. Jakým způsobem na tom pracujete?
No, úplně to první je, že Martinu Voices, na rozdíl od jiných malých těles, které třeba i v Praze jsou, které se zabývají samozřejmě různou hudbou, tak zpívají pořád ve stejném obsazení. A na tom je to celé založené, že vlastně to celé obsazení je vytvářeno s tím, že ty lidi musí znít dobře spolu. A to nejen v rámci jedné hlasové skupiny, ale v rámci toho celku kompaktního zvuku celého ansámblu. Tak to je to první, no a pak samozřejmě ta titěrná práce, aby to prostě opravdu bylo dohromady i v té stejnosti těch hlasů, která tam, dejme tomu, je, tak stejně samozřejmě každý zpěvák zpívá úplně jinak. A je to náročná práce někdy.
Kolik vás vlastně je?
Je nás 13, jsou 4 soprány, ostatní hlasy jsou po 3.
Po 3. Je to práce, která vás uspokojuje a uspokojuje i ty zpěváky. Odkud se rekrutují? Jsou to členové také Pražského filharmonického sboru, anebo jsou i odjinud?
Je to různé, většina jich je z Pražského filharmonického sboru, ale máme tam i členy sboru Národního divadla a pak tam máme některé zpěváky na volné noze.
Od samého počátku stejné složení?
Ne, mění se to.
Chtěl zeptat, říkal jste o dramaturgii, že budete natáčet Martinu skladby. Co, na co se můžeme těšit?
No, bude to CDčko z jeho komorního sborového díla, to znamená, měly by tam zaznít všechny madrigalové cykly, k tomu 4 písně o Marii a 2 takové drobnější cykly pro ženský sbor, jeden se jmenuje 3 písně posvátné a jeden Petr Klíč, které svým charakterem dost, řekl bych, dobře doplňují právě tu madrigalovou komořinu.
Zpíváte je také na koncertech?
Ano.
Spolu s Novákem, předpokládám? Nebo...
Dost často to pořadatelé po nás chtějí v této kombinaci, která ale myslím, že pro posluchače je dosti náročná.
To je pravda, ale já mám takové zkušenosti, že často se stává, že ta skladba, která je deklarovaná jako moderní, když zazní, tak potom jsou posluchači, kteří se předem báli, vlastně trošku překvapeni, že ta skladba a že ta moderní hudba vlastně vůbec není špatná. Takže já si myslím, že ta kombinace té vlastně i staré a nové hudby je velmi, velmi důležitá. Pojďme se dostat ještě k jinému tématu. V České republice mají sbory obrovskou tradici. Proč si myslíte, že tomu tak je?
Jo, tak to nevím. Tak asi je tady hodně lidí, asi máme v nějaké národní své mentalitě takovou tendenci se sdružovat a dělat hudbu, to přece jenom asi tady v našem prostoru je celkem obvyklá záležitost, být trošku šmrcnutý muzikantstvím, no a ty sbory jsou samozřejmě pak jako nejdostupnější pro všechny. To je daleko dostupnější zpívat v amatérském sboru, než hrát v amatérském orchestru, to už je přece jenom něco jiného, takže myslím, že to je tahle ta přirozená tendence a právě z téhle té tradice pak asi vyrostla ta tradice toho profesionálního zpěvu.
Pane sbormistře, my teď pro vás máme takové jedno překvapení. Podařilo se nám dovolat panu profesorovi Radomilu Eliškovi, který je právě teď na telefonu a určitě by vás rád pozdravil.
Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den, pane profesore.
Zdravím vás. I pana doktora samozřejmě, i Lukáše, mého kdysi dávno, ale já nemohu říct, že žáka snad.
Ale já to mohu říct, já jo.
Jak si pamatujete na Lukáše Vasilka? Vy říkáte, že to nebyl žák, ale vy jste spolu konzultovali určitě.
Ano, tak nějak to vypadalo ke konci toho studování, jeho studování na akademii. Já bych si dovolil připomenout to, že vlastně jsem byl asi takovým nějakým...
Pane profesore, my vás trošku špatně slyšíme, prosím, dejte si pozor na telefon. Už je to lepší, ano.
Výborně. Trošku iniciátorem toho, že Lukáš přišel na akademii, protože já jsem poslouchal jednou koncert právě Förstrova komorního sdružení a mně se to velice, velice líbilo. Potom jsem mluvil s panem sbormistrem tehdejším toho sboru, kterého jsem do té chvíle vůbec neznal a přesvědčil, jsem se dověděl, že dělá hudební vědu, přesvědčil jsem ho, že musí přijít na akademii. Což se stalo a stal se z něj jeden z předních posluchačů, studentů. Chtěl bych říct jednu takovou trošku zajímavou věc. Víte, když jsme měli vždycky schůzi katedry, to, což znamená těch profesorů, nějak celé to hodnocení, nějak prostě jakoby si bez děky jsme si všímali víc těch, kteří cílí k práci symfonické nebo operní a trošičku ty, o nich jsme jaksi věděli, že jejich budoucnosti v té zbormistrovské práci, jako kdyby prostě automaticky byli nějak o půl stupníku níže. A já jsem vždycky prostě připomínal, a byl to se mnou i kolega Chvala, Vála, který říkal, že tenhle Vasilek prostě pracuje s tím cvičným sborem úplně jinak a daleko dokonaleji než ostatní studenti. No, ale já jsem připomínal, že jeho talent je skutečně na výši těch několika jedinců prostě ostatních. A to bych chtěl připomenout. A je úžasné, kam do této chvíle ten Lukáš došel. Je to ovšem naprosto přirozené, protože jeho předpoklady, jeho znalosti, jeho inteligence a tak dále to jenom a jenom předurčovali. Iljo, jsi strašně hodnej, že jsi zavolal, já bych si dovolil říct ještě jednu větu. U pana sbormistra Vasilka nutno ocenit neuvěřitelnou paměť. To je prostě, to je úžasný, nevím, kdo oplývá takovou pamětí, hudební pamětí jako on. A když si připomenu, jak dělal, prostě někdy v únoru to bylo letošního roku, jak dělal Stravinského svatbu, no klobouk dolů. Víte, tady poznal jsem v životě už jako student některé fenomenální sbormistry. Byl to pan profesor Šoupal, po něm potom profesor Steinmann a nakonec profesor Veselka, který mě učil a s ním jsem potom já sám učil tady v Praze na akademii. Ale vždycky to byli sbormistři, tak nějak jsem si je jak si představoval spíš, jak stojí před nádherným sborem s nádherným zvukem, především tedy mužskými sbory a slyším ty velké širé rodné lány, ale najednou prostě sbormistr, který má takový cit pro úplně jiný druh zvuku nároku prostě u toho sboru, jako je právě svatba. Já pokud vím, tak tu svatbu Stravinského vždycky dělali nakonec orkestrální dirigenti a najednou tady se objeví tento sbormistr, který to dělal tak prostě virtuózně, suverénně, klobouk dolů před tím sborem a samozřejmě klobouk dolů před tím sbormistrem. Druhá věc je u toho Lukáše jeho, bych řekl, smysl pro přesnost nebo dokonalost, jeho úcta k zápisu a cit ke kvalitě prostě toho výkonu. On řekl před chvílí, že se všemi dirigenty s nimi spolupracoval, prostě nakonec se domluvil, ale nemohl říct samozřejmě, že asi u mnohých nebo u některých z nich cítil, že ten smysl pro detailní a poctivou práci není takový, jako je právě u něho a u toho sboru. A
pane profesore,
věc, kterou bych jenom končím, Iljo, Lukášova skromnost. Úžasný. Končím. Jsem rád, že jsem mohl toho pana Vasilka takto pozdravit, zmínit se o něm. Myslím si, že celá naše hudební veřejnost by měla být nesmírně ráda, že tady dnes máme sbor těchto technických kvalit a že v jeho čele stojí takovýto člověk. Já vás oba dva moc zdravím a přeju, ať všechno tak znamenitě pokračuje.
Pane profesore, moc děkujeme Lukáši.
No já teď nemůžu vůbec mluvit ani po tomhle. Když jsem to slyšel, pane profesore, to jste přehnal samozřejmě všechno. To vůbec není pravda. Ale moc si toho od vás vážím, protože tu poctivost, tu jste ve mně probouzel systematicky právě vy a to, co jste mě naučil, tak z toho samozřejmě čerpám doteď a je to úžasný, že nás takhle podporujete v tom našem snažení, nicméně úplně jako teď neumím reagovat, protože toho bylo moc pozitivního na moji osobu a jo, vážím si toho, ale necítím se teď dobře.
Děkujeme, děkujeme, přejeme hlavně pevné zdraví a těším se, že se budeme opět potkávat a stále potkávat na koncertech v Rudolfínu i jinde v Praze.
Samozřejmě.
Děkujeme.
Děkujeme, na shledanou.
Tak to byl krásný rozhovor. Lukáš se tady tak trošičku pířil, ale já si myslím, že to byla krásná slova od člověka, který vás vedl od začátku, respektive znal vás od vašich začátků a je to bezvadné, že on vlastně dokáže vystihnout to, co ve vás česká hudba, české sborové umění má. Ale abyste se tolik nepířil, já bych teď přečetl jeden velmi věcný dotaz od pana doktora Kastla, který nám na naši mailovou adresu poslal tento dotaz. Dobrý den, pane Vasilku, poslouchám, pravda, trochu jedním uchem, telefonotéku s vámi. Napadlo mě, zda v takových sborech, jako je filharmonický sbor, je prostor na alikvoty. Nemyslím tím teď alikvotní zpěv. Ale můj přítel dirigent, kdysi dávno jsem o něj ve sboru zpíval, teď už aspoň 10 let vede alikvotní sbor a několikrát mluvil o tom, jak je důležité, aby v akordech souzněly nejen základní tóny, ale i alikvotní tóny, tedy ty relativně blízké základnímu tónu. Jinak se může stát, že sice je to správně v úvozovkách, ale výsledný zvuk je v úvozovkách nijaký. Setkal jste se s něčím takovým? Děkuji a zdravím, Ladislav Kastl.
No a samozřejmě, tak na těch alikvotech je založený právě ten zvuk, ta barva toho zvuku. A takové nejslyšitelnější je, když se zaspívá absolutně čistě akord, tak člověk začne vnímat ve svém uchu takový, jak kdyby hluk, takové vzučení, no, je to takový hluk spíš a je to známka toho, že všechno vlastně zaklaplo do sebe a že ta barva je úžasná. Tolik to nevnímá, myslím, posluchač, když se to stane jako právě jeden z těch účastníků toho tónu, ten člen sboru, a když se tohleto děje, tak je to známka absolutní čistoty, která jako je dokonalá, to se samozřejmě nestává příliš často, nicméně ta snaha po alikvótech vychází právě z té čistoty a pokud se snažíme o čistotu, tak vznikají i ty alikvóty a ten krásný zvuk.
Teď mi právě napadá, že právě ve spolupráci sboru s orchestrem vznikají určité problémy s laděním, protože sbor se snaží ladit takzvaně přirozeně, kdežto u orchestru je typické temperované ladění. Jak se s tím vyrovnávají sbory?
No, samozřejmě, ta disproporce tam je vždycky, zrovna třeba v Mahlerově vzkříšení tady to nastává trošičku, protože ta instrumentace není úplně příznivá k tomu, co vždycky předtím, než zazní orchestru, zpívá sbor a musíme se s tím vždycky jako nějak potýkat, tak abychom my vlastně skončili mírně nad tónem, aby to znělo tak, když orchestr zahraje ve svém ladění, aby to znělo čistě. A druhá věc, kterou se malinko potýkáme, je to, že ne vždycky se ladí na 440, někdy se ladí až na 444 a my jsme teď poslední dobou začali ladit právě takto výš i v naší zkušebně, abychom dostali těmto požadavkům, které už jsou poměrně vysoké, teda na zpěv musím říct, ale velmi se to vyplácí.
Já si myslím, že jak jsme mluvili o těch sborech, které mají v České republice velkou tradici, tak je i v této souvislosti, to je z té spolupráce sborů s orchestrem, zajímavá otázka, jak si vlastně české sborové umění stojí nyní ve světě. Máme, dejme tomu, dva úžasné profesionální sbory, ale pokud mi paměť neklame, četl jsem někde, že u nás je přes 2000 sborů amatérských, které jsou seřazeny v těch pásmech a samozřejmě řada z nich je vynikajících s profesionálními parametry. Dřív než na to odpovíte, ale máme zase nějaký dotaz od našeho posluchače. Dobrý den, slyšíme vás.
Dobrý den, Mádle. Prosím vás, vy jste teď byli zajímavě právě o těch alikvotech a o přirozeným a temperovaným ladění. Já jsem včera navštívil koncert, kde Václav Lux dával mši H-moll, fantastický zážitek, a tam jsem si právě uvědomil, že zřejmě vzhledem k tomu přirozenému ladění jak zpěvu, tak orchestru, vzniká úplně jiný posluchačský pocit. Myslíte, že je tohleto možný? Děkuju.
Určitě ano, ale já myslím, že to spíš souvisí s tím, že barokní hudba v podání kolegy a pana Luxe se samozřejmě dělá v tom barokním ladění, které je o půl tónu nižší a které je teda upřímně daleko hezčí. Takže proto to myslím, ten Bach zní v jejich podání, nejen proto samozřejmě, ale i proto zní takhle skvěle a to si myslím, že pan posluchač má na mysli.
Děkujeme za dotaz a zdravíme. Říkal jste, že je hezčí. Já tedy myslím, že jako většina posluchačů mám sluch sice hudební, ale jenom relativní, ne absolutní, takže nerozeznám tu absolutní výšku a absolutní ladění. Můžete nám to tedy, nám, který mají relativní
Ne, já to zpřesním. Já myslím, zpřesnit? Že jsem to měl říct hned. To se samozřejmě týká, dejme tomu, hudby barokní, té ranější, a klasicistní, kde prostě tenkrát se to nehrálo tak vysoko, když to řeknu úplně laicky, nehrálo se to tenkrát tak vysoko, jak se to hraje dneska. A ti skladatelé nezamýšleli, aby to znělo tak strašlivě vysoko, třeba Bachova mše hámol nebo Beethovena misa solemnis v životě neměla znít tak vysoko, jak se to dneska provádí podle toho úzu, který je a který v případě těchto skladeb je rozhodně špatný. Na druhou stranu, pokud ty skladby jsou prováděny na moderní nástroje, což se občas děje, nebo v naší branži, v branži, v které se pojuje Pražský filharmonický sbor, se to děje neustále, tak vlastně není vyhnutí. My to opravdu musíme zpívat tak strašlivě vysoko.
Zmínili jsme Bacha, mohli bychom zmínit Händla, ale v romantismu, v klasicismu i v soudobé hudbě 20. století je spoustu vynikajících skladatelů, kteří uměli psát pro sbory. Jak je to v současné době? Máme skladatele, kteří píšou dobře pro sbory. Ostatně vy jste vypsali sborovou soutěž, respektive soutěž pro sborovou skladbu.
No je jich málo. Upřímně řečeno je jich málo. Takové to období, kdy tady tehdy v Československu byli skladatelé typu Petra Ebena nebo Zdeňka Lukáše, Otmara Máchy, tak to je pryč a od té doby nechci zase nějak urážet soudobé skladatele, ale oni se tím moc nezabývají. Oni pro ten sbor zpívají skládají strašně málo. A tím pádem vlastně ani nevíme, jak si teda stojí to české sborové skladatelské umění. A občas se stane nějaká výjimka, kdy vznikne skladba, která je úžasná, která je zajímavá, vlastně i v dnešní době poměrně novátorská, ale je to výjimka.
Vy jste tu soutěž, kterou jste vypsali v roce 2012, do té soutěže jste dostali 151 skladeb z více než 25 zemí a provedli jste vítězné 3 skladby na začátku roku 2014 v kostele svatých Šimona a Judy. Vyhrála skladba s názvem Andy Nacht Beatrice Baracionové a dále 2 kompozice pro smíšený sbor Žalm 57 českého skladatele Martina Klusáka a Spring Passis Ivana Božičeviče z Chorvatska. Zpíváte ty skladby teď ještě, nebo to bylo opravdu jenom na tom koncertu a ty skladby zapadnou? A vůbec co s těma, z toho 51 skladbami teď je?
No tak my jsme samozřejmě byli překvapeni tím, kolik skladatelů se přihlásilo a kolik zahraničních skladatelů se přihlásilo. Ale to je samozřejmě úžasné, nicméně samozřejmě kvalita byla různá. A zrovna skladbu pana Božičeviče, která také vyhrála, tak to budeme teďka zpívat na Janáčkově máji v Ostravě, takže občas si myslím, že se to vynoří. Nicméně, když bych třeba se k tomu vrátil, tak skladba Andy Nacht, italské skladatelky Beatrice Baracioni, tak ta byla tak strašně extrémně obtížná, že si myslím, že se bude vracet na pódia velmi, velmi jako zřídka, protože to byl pro nás absolutně jeden z vrcholů v té obtížnosti, co jsme kdy zaspěli. Byla to skladba pro ženský sbor a naše dámy tam podaly opravdu nadlidský výkon, je tomu rok zpátky.
Jedním ze skladatelů, českých skladatelů, kteří pro sbor umí psát, je Jan Vyčar. Vy jste natočili některé jeho skladby a já bych teď doporučil, že bychom si poslechli skladbu s názvem Daleko široko. To byla ukázka ze skladby Jana Vyčara Daleko široko, kterou zaspívali Martinů Voices, hlasy Martinů, zařízení jejich sbormistra Lukáše Vasilka. Lukáši, co máte teď před sebou?
Tak dnes máme před sebou druhý koncert s Českou filharmonií a v pátek ještě třetí s Mahlerovým vzkříšením. A čeká nás vlastně vyvrcholení té letošní sezóny. Máme spoustu koncertů s různými orchestry. Asi bych zmínil důležitý koncert na Pražském jaru, který je zároveň součástí naší a kapela sborové řady, na kterém zazní takový poměrně, řekl bych, extravagantní program, který je velmi nečekaný. Vlastně myslím, že většina posluchačů nebude nic z toho znát. Nicméně je to program, který by se dal shrnout jako taková seversko-pobaltská meditace. Prostě a ukázka toho, jak libozvučná, doslova libozvučná může být soudobá hudba.
A v létě opět Bregenz?
A v létě opět Bregenz, tak jak jsme už u té Barcaroli Offenbachovi nastínili. Takže v létě Bregenz s Pučínyho Turandot a s Hoffmanovými povídkami.
A co Martinů Voices?
Martinů Voices, teď nás čekají dva koncerty na českých festivalech, no a samozřejmě to CDčko.
Lukáši, co děláte, když neděláte muziku?
No, teď si musím vzpomenout. Snažím se plavat, to je první pomoc. Když toho je moc, tak jdu plavat. A to strašně pomáhá, úplně extrémně, takže to miluju. Jezdím na kole, lyžuju, chodím po horách a teď máme štěně. Takže to je proto vypadám tak strašně unaveně teď.
A co jiné druhy hudby? Jazz?
Jo, je to nádhera, ale že bych přišel domů a něco si poslechnul, to teda je úplně výjimečná záležitost, nedělám to.
Jak vlastně uvažujete o své budoucnosti? Jste 8 let sbormistrem Pražského filharmonického sboru, máte úžasný komorní sbor, ale přeci jenom jste mladý. Co máte ještě před sebou všechno? Spoustu let. Máte nějaké další plány? Pokud je nechcete prozrazovat, neprozrazujte, ale přeci jenom.
No, já takhle asi neuvažuji úplně. Mým největším plánem je mít toho malinko míň, abych mohl tu svou práci mít pořád rád, abych ji mohl dělat naplno, protože v obdobích minulých toho bylo trošku moc a bylo to úplně na hraně a na tu hranu už se nechci nikdy dostávat. Takže to je můj nejbližší takový obecný plán, mít toho míň a dělat to pořád stejně poctivě. No a vlastně tím se to překrývá, no a dělat to dobře a ono mě to vždycky někam katapultovalo, kam jsem vůbec nečekal. Jsem spokojený tak, jak to je teď.
No my jsme také spokojení, my posluchači Pražského filharmonického sboru i vašich dalších sborů. Asi bych si já osobně přál, abych vás viděl častěji u orchestrů, protože jste také orchestrální dirigent a určitě máte chuť si zadirigovat i orchestry, ale já si myslím, že to ještě všechno přijde. Vážení a milí u přijímačů, s panem Lukášem Vasilkem, hlavním sbormistrem Pražského filharmonického sboru a také zakladatelem a dirigentem komorního sboru Martinů Voices, bychom si opravdu mohli povídat hodně dlouho. Bohužel hodinka a půl naší dnešní telefonotéky na stanici Vltava se už naplňuje. A tak mě nezbývá, než poděkovat našemu hostu za návštěvu, popřát mu, aby se mu nejen s oběma sbory, ale i v osobním životě vyplnila všechna přání a spolu s vámi, milí posluchači, se pak těšit na každé další setkání s jeho mimořádným uměním. Děkujeme za návštěvu.
Děkuji moc, si to vážím.
Pod naším povídáním už zní závěrečná skladba dnešního pořadu a snad ani nemusíme říkat, že je to slava z Janáčkovy Glagolské mše, kterou se solisty Andreou Dankovou a Tomášem Juhásem natočil Symfonický orchestr Českého rozhlasu, vedený Tomášem Netopilem. A ten si právě přizval ke spolupráci Pražský filharmonický sbor, vedený jeho hlavním sbormistrem Lukášem Vasilkem. Děkuji za návštěvu a mějte se moc pěkně.
Děkuji, nashledanou.
So Thank you.